havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Chor Rossiyasi tarafidan Markaziy Osiyoni, Turkistonni bosib olinganiga 150 yil bo'lgani munosabati bilan bugungi qurultoy eshittirishiga yig'ildik. Bundan oldin O'zbekistonda Rossiya elchixonasi va Rossatrudnistvo hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikda shunaqa anjuman o'tkazildi. Anjumanda Chor Rossiyasini, O'zbekistonni, ya'ni Turkistonni bosib olishi mintaqa uchun, Turkiston uchun ijobiy ahamiyat kasb etdi degan xulosaga kelindi. Rasmiy O'zbekiston esa Chor Rossiyasini bosib olishi salbiy oqibatlarga olib keldi degan fikrda turadi. Shu ma'noda 150 yil to'lishi munosabati bilan 150 yil burungi voqealarga bir nazar tashlaylik. Bugungi eshittirishimizda, demak, tarixchi Shuhrat Barlos ishtirok etyapti, shoir va faylasuf Rifat Gumerov O'zbekistondan va sobiq o'zbek mulozimi jurnalist Sharof aka Ubaydullayev bilan ham gaplashdik va hozir biz bilan aloqada Moskvadan tarixchi Umidjon Bobomatov. Hammaga assalomu alaykum deymiz. Shuhratjon, siz boshlab bersangiz, ya'ni 150 yil burungi voqealarni eslashga sabab, ya'ni masalasida Shuhrat Barlos O'zbekistondan tarixchi, marhamat.
Hammani xabari bor, mana bu siz nomini atab ketdingiz, bir tadbir o'tkazilgan Rossiya elchixonasida. Bunga bir chiroyli bir javob ham berilgan ilm fan akademiyasi tarafidan. Biz bunga nima qo'shishimiz mumkin? Aslida javob juda chiroyli bo'lgan va faktlarga asoslangan, manbalarga asoslangan javob bo'lgan. Endi bu Rossiyaning Turkistonni bosib olish to'g'risidagi nima safsatalar deymiz buni endi. O'z mahalliy xalqlarga yordam berish uchun edi yoki bo'lmasam bir taraqqiyotni rivojlantirish uchun edi. Bu foydali bo'ldi degan bir kolonializmni yashirish, bir xaspo'shlash fikrlari oldindan bor bo'lgan narsa, lekin biz hozir
Shuhrat, bitta narsa aniqlab olsak, ya'ni qaysi nuqtadan boshlab bosib olindi deya olamiz? Ya'ni 150 yil oldin bilishimcha Chimkentni yaqinidagi Niyoz degan bir nima qo'rg'on bosib olingan va shu nuqtadan boshlashyapti, ya'ni Chimkentni bosib olinishi, Toshkentni bosib olinishi shundan boshlab 150 yil bo'ldimi yo qachon o'zi? Tarixiy bir aniqlashtirma bersangizda.
Qiziq joyi borda. Mana masalan uchun siz bilasizki, 1714-yildan boshlab Bekovich-Cherkasskiy ekspeditsiyasidan boshlab to 1865-yilgacha, ya'ni shu Toshkent voqeasi, Toshkentni general Chernyayev tomonidan bosib olishidan boshlab orasiga qarasangiz 150 yil davomida bosib ololmagan. Bayaniy degan bizning mutafakkir tarixchimiz bor, xorazmlik. O'sha yozgan qo'lyozmalarda yozilganki, Rossiya Xorazmda o'ziga 5 marta yurish qilib bosib ololmagan. Bu bizga taqdim etilyaptiki, go'yoki biz o'z xohishimiz bilan, istagimiz bilan Rossiyaga qo'shib. Buni o'zi bir fitna, buni o'zi bir ig'vo. Bu bosib olinishga keladigan bo'lsa, 1875-yillargacha Qo'qon xonligida kurash olib borildi. Keyin bu Zirobuloqdagi urush bor, Buxoro amirligi bilan bo'lgan. Keyin bundan keyin 1898-yillardagi Dukchi Ishon qo'zg'oloni bor, Andijon qo'zg'oloni nomi bilan atalgan. Keyin bundan keyin 1916-yilda mardikorlarga, mardikorchilikka qarshi kurash bor. Bu kurash hech qachon tamom bo'lmagan. Rossiya bosib oldi degan,
bosib oldi, lekin o'sha kuni nima uchun 150 yil deyapmiz? Shuni so'ramoqchiman.
Shu 1865-yildagi o'zingiz biladigan voqea. Ya'ni bu hozir nomini aytib ketdingiz, bu yerda buni aniq yozgan bular, qachon bosib olingani, nima degani. Aslida Toshkentni bosib olishi bilan Turkistonni hammasini qo'lga kiritdi deyishning o'zi yo'q, noto'g'ri narsa. Chunki 1889-yillardagi Ko'ktepa savoshi bor. Ko'ktepa ham o'sha Xiva xonligining hududlariga kiradigan narsa, joy. Ya'ni 1900-yilgacha aniq bosib ololmagan.
Xo'p, demak siz bosib olindi deb hisoblaysiz, o'zicha qo'shilmagan va bu narsa sizningcha ijobiymi, salbiymi?
Salbiyda albatta. Men birovning elini birov bosib olsa, paxta kerak bo'lib, yo ovqat kerak bo'lib, yo bo'lmasam o'zining 1.5 millionga yaqin aholisini bizga ko'chirib kelib, chunki krepostnoylik, u yerda qulchilik bekor qilingandan keyin Rossiyada odamlar yersiz bo'lib qoldi. O'sha yerlarga, toza yerlarga, o'zlashtirilgan yerlarga, Turkistondagi, Xiva xonligidagi, Buxoro amirligidagi, Qo'qon xonligidagi yerlarga o'sha nimalarni deportatsiya qilingan, ya'ni Rossiyadan keltirilgan dehqonlarni, mujiklarni, ana nimalarni, o'zlarining krestianlarini kelib joylashtirib boshladi. Oqibatda bizlarning xalqimiz yersiz bo'lib qoldi. Oqibatda bu qanday desam bosib olingan xalq darajasiga tushdi. Bundan isyon bo'ldi, to'g'ri, 1898-yil isyon ko'tarildi. Dukchi isyon qo'zg'aloni nomidagi.
Tarixchi Shuhrat Barlos fikrlari edi. Demak, Turkistonni Rossiya imperiyasi tarafidan bosib olinishini 150 yilliga bag'ishlangan qurultoy eshittirishini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Endi Rifat aka Gumerov biz bilan aloqada. Rifat aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizni nazaringizda ijobiy holatmi, salbiymi?
Если говорить об этом событии, то не надо забывать о том, что для того, чтобы говорить сейчас, уже в 21 веке, надо подходить с исторической точки зрения, иметь исторический взгляд, исторический подход. Вот. И нужно постараться взглянуть на наше прошлое бесстрастно и объективно, и постараться лишь рассмотреть и уразуметь это прошлое для того, чтобы иметь возможность в будущем сознательно устранять все то, что должно считаться нежелательным, забыть старый счет и раз и навсегда повернуться спиной к злопамятству и дружно и весело рука об руку идти по широкому пути общечеловеческого прогресса и общечеловеческого единения. Эти слова одного интересного человека, Владимира Петровича Малишкина, это русский офицер, участник, кстати, среднеазиатского похода, русский этнограф, исследователь Средней Азии. Вот. Поэтому, в принципе, то, что это было завоевание, это исторический факт. И то, что это происходило, как завоевание Российской империи, этих ханств, которые находились сейчас на территории Средней Азии, это тоже исторический факт. Но, тем не менее, нельзя отрицать и положительное то, что произошло с этим явлением. Потому что Российская империя в то время была все-таки в цивилизационном отношении выше, я имею в виду промышленность, науку и многие моменты. И все народы, которые общались между собой и жили, взаимодействовали, это все, естественно, имело положительное значение.
Рахмат. Rifat aka Gumerovning fikrlari edi, shoir, faylasuf. Endi u har holda bosib olingan degan e'tirofni aytgan holda ijobiy taraflarini ham sanab o'tdi. Mana shu bosib olinishda ijobiy taraflari bo'lgan, chunki o'sha paytda Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyo taraqqiyotida, sanoat masalasida eng kamida yuqori bo'lgan degan fikrni aytdi Rifat aka Gumerovning fikrlari. Tarixchi olim Umidjon Bobometov, endi sizni fikringiz qanaqa, bir tarixchi sifatida, Umidjon?
O'zi Abdulla aka, meni manaman tinglab o'tirman, meni bir savol juda qiziqtiryapti. Bu savolga hozircha javob topa olmayapman. O'zi Rossotrudnichstvo nimani nishonlayotgani bir mavhum bo'lib qolyapti. Turkiston general gubernatorligini tashkil topganini nishonlayotgan bo'lsa, u biroz oldinroq 145 yillik 2012-yilda nishonlab bo'lishdi uni. Agar Turkiston o'lkasi bosib olinishini ular nishonlayotgan bo'lsa, unda hech tarixiy nuqtai nazardan ham hech to'g'ri kelmayapti. Nimani nishonlayotganini tushunarsiz qolyapti menga. Bu birinchi
masala. Endi Ukraina fonida har holda o'zini sobiq imperiyadagi odamlarini eslatib qo'ymoqchi. Yaxshi edik biz, podshohlik yaxshi edi degan ma'noda o'sha narsa, bu tadbir, bilyapsiz nima ekanligini.
Ikkinchi meni qiziqtirayotgan masala, mana hozirgi kunda nafaqat Rossotrudnichstvo tomonidan o'sha sobiq Rossiya imperiyasi o'lkalarida, balki Rossiyaning o'zida ham yuksak minbarlardan turib juda katta-katta lavozimdagi odamlarning mana shu imperiyachi ruhidagi qilinayotgan bayonotlari ham aynan mana shu tadbirlarga juda mos tushayotgani ham meni qiziqtirib qoldi. Aytaylik, mana Jirinovskiyning qilayotgan bayonotlari o'sha Markaziy Osiyo federal okrugini o'rta osiyo kechirasiz federal okrugini tiklash bo'yicha bir necha marotaba qilgan shikoyatlarim o'zbekiston qozog'iston qirg'iziston tojikiston degan davlatlar umuman yo'q edi degan bir necha marotaba gapirgan gaplar ko'pchilik ruslar oddiy ruslar tomonidan ijobiy qabul qilinyapti yaxshi qabul qilinyapti mana shu tomoni xavfli bo'lib boryapti buni ortidan esa mana bunday tushunarsiz bir tadbirlarning imperiyachilik ruhda millatchilik shovinistik ruhda olib borilayotgan mana shunaqangi tadbirlar ham
toshkentdagi poytaxt mehmonxonasida o'tkazilgan tadbir
mana shunday tadbirlar menimcha sobiq sovet ittifoqi mamlakatlarining birlashishi emas aksincha bir biridan uzoqlashishiga o'zaro tushunmovchilik va adovatni keltirib chiqarishdan boshqa hech narsa keltirmaydi balkim bu yerdagi moskvadagi ayrim o'sha millatchilar uchun bu juda qo'l kelishi mumkin o'zlarini g'oyalarini ilgari surishga tarafdorlarini va ertangi kungi mana saylovlarda tarafdorlar sonini ko'paytirishga ukrainaga qarshi bo'layotgan mana harakatlarda bir odamlarni jipslashtirishga balkim kerakdir lekin man bu tadbirdan biror bir ma'no maqsad ko'rmayapman agar u tarixiy bir anjuman bo'lganda edi aytaylik mana shu voqea bo'ldi bizni ikki xalqimiz birlashdiyu ikkala tarafga ham ijobiy natija olib keldi degan ma'noda bo'lsa unda ham bir mantiq topish qiyin meni fikrim shu
endi mana Rifat aka aytib o'tdi Nalivkinni fikrini aytdi o'sha tarixga obyektiv munosabatda bo'laylik deb bir tarixchi sifatida 150 yil oldin toshkent bozag'asida chimkent o'sha atrofda nima bo'layotgan edi o'zi odamlarimiz mana bizlar tinglovchilarimizga bir eslatib qo'ysangiz nima bo'lgan edi 150 yil oldin bugungi o'zbekiston hududida
mana aytaylik o'zi markaziy osiyo davlatlari hozirgi markaziy osiyo davlatlari o'sha davrdagi 3 ta xonlik eng yirigi aytaylik Qo'qon xonligi birinchi bo'lib Rossiya Chor Rossiyasi bosqini bilan yuzma yuz to'qnashdi o'sha 1847 yilda Oq masjidning olinishi keyinroq 1853 yilda mana Bishkek Verniy shaharlari shimoldan olinib 1867 yilda Turkiston general gubernatorligi tuzilishi bilan katta bir davr tugadi tarixning katta bir davri ya'ni uni tarkibiga toshkent ham qo'shilib ketgan o'sha toshkentdan shimoldagi bo'lgan sobiq Qo'qon xonligi yerlari bu yerda hali yana yirik ikki davlat qudratli markaziy osiyoda qudratli ikki davlat nisbatan qudratli buxoro amirligi va xivo xonligi turgan edi hali ular bilan janglar oldinda edi mana 1870 yilga kelib ayni rossiya yerlaridan rossiya hududlaridan qo'shin keltirib mana toshkent shahrida toshkent atrofida yirik qo'shinlar to'planayotgan mayda mayda to'qnashuvlar bo'lib turgan bir davr edi aslida
ho'p o'sha davrga baho beradigan bo'lsak obyektiv Nalivkin aytganday yoki Rifat aka bizga nasihat qilganday obyektiv baho beradigan bo'lsak ya'ni bu bosib olingan ya'ni istilochilik bo'ldi mi yoki qo'shib ixtiyoriy qo'shib olinishmi bu birinchi savol ikkinchisi bu holat ijobiymidi yoki salbiymidi ya'ni o'sha yerdagi xalqlar uchun
Abdulla aka bilasizmi bu masala shuncha ko'p gapirilganki bu yerda hatto ikkinchi bir fikr ham bo'lishi mumkin emas bu 100% bu Rossiya Chor Rossiyasi ham buni va darsliklar oddiy dars kitob va darsliklarni olsangiz ham u yerda ikkinchi fikr ham yo'q bu bosqinchilik bu bosib olish Rossiya imperiyasining kengayishi Markaziy Osiyo davlatlari hisobiga kengayishi edi janubiy hududlarini kengayishi ayni o'sha paytda Markaziy Osiyo hududlariga janubdan Hindiston tarafdan Angliya imperiyasining nima qiziqishi ortib borayotgani bu hududlarga Rossiyaning qiziqishini ortishiga sabab qildirdi va o'sha Rifat aka aytgandek boya bir ikki boshqa narsalar ham sabab bo'lgan aytaylik Qrim urushida Rossiyaning mag'lub bo'lishi bir sabab keyin paxta xomashyosiga bo'layotgan keskin paxtadan eslatib o'tmoqchimanki paxtadan u paytda asosan porox ishlab chiqilgan urush uchun esa poroxsiz urush qilib bo'lmaydi asosan paxtadan u paytda ishlab chiqilgan paxtaga keyin uchinchi sababi Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro bo'layotgan adovat va urush juda kuchsizlanib qolgani ham qo'shni davlat tomonidan bosib olinishiga sabab bo'lgan.
Rahmat. Endi bu haqda bir badiiy filmlar ham yo'q, uncha kinolar ham yo'q. O'zbek film.
Bu davr to'g'ri aytasiz. Bu davr na bir badiiy filmlar,
na bir kitob bor. Lekin Chomul Yarmatovning bitta kinosini topdimman, nima degan ekan? Amirlikning qulashi degan ekan. Bu kino endi o'sha sovet nuqtai nazaridan yaratilgan bo'lsa ham bir parcha eshitirishimizni davom ettiramiz.
Надо спешить, ваше высочество. Бухара пала. Унесем ноги, пока еще не поздно.
Amirlikni qulashi filmidan parcha edi. Chomul Yarmatov suratga olgan. Endi bu yerda o'sha sovet hukumati kelgandan keyin hamma narsa olam guliston bo'lib ketdi. Amirlik yomon degan bitta liniya bor. Shu ma'noda bugungi eshitirishimizdan faqat bitta liniya bo'lishini istamasak, turli fikrlarga o'rin beramiz. Demak, Rossiyani O'zbekistonni, Turkistonni bosib olishi ijobiy bo'lganmi, yaxshimi, yomonmi? Mana Sharof Ubaydullayev, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Biror bir fikringiz bormi? Sharof aka, Ubaydullayev jurnalist O'zbekistondan.
Chunki mana 25 yildan beri poq chiqib ketdi. O'zimiz qo'limizni ko'tarib, xayr Gitler deb Moskvaga borib turibmiz. Endi qo'limizni ko'tardik. Birinchidan 3ta respublika edik, 3ta davlat edik. Bir-birimizni qirib yeb yotardik. Hech qanaqa bir o'zgarish bo'lgan yo'q edi. Hamma chilim chekardi, hamma nosvoy otardi, hamma rasvoy edi. Biz Rossiyadan ko'p balo o'rgandik endi, yaxshi tomonini ham, ijobiy tomonini ham bugun ko'rishimiz kerak, ko'r bo'lamiz. Uni bosib oldi, qo'shib oldi. Bular endi tarixda Amir Temur ham bosib olgan 42 mamlakatda. Endi ilga bosib olish butun dunyoni bir qonuni bo'lgan, yashash bir formasi bo'lgan.
Sharof aka, men Toshkentda bo'lgan anjumanda aytildiki, juda ko'p yaxshiliklar bo'ldi. Masalan, Chor Rossiyasi ham, Sovet Ittifoqi ham Markaziy Osiyoga xususan O'zbekistonga faqat yaxshilik olib keldi. Masalan, irrigatsiya sistemasi yaxshilandi, paxtachilik sanoati yaxshilandi, umumiyatla sanoat rivojlandi, ma'rif rivojlandi deyishyapti. Bu gaplarda biror bir bo'rttirish yo'qmi? Nahotki shunaqa yaxshi bo'lgan deb siz ham shunaqa fikrga qo'shilasizmi bu fikrga?
Men bunga ham qo'shilaman. Chunki mana Mirzacho'lga 40 milliard pul sarfladi. Mirzacho'l qarshi Jizzax cho'llariga 40 milliard. Yiliga 3.5-4 milliard berardi. 3 so'm bermayapti hozir, butun cho'llar to'qay qamish bosib ketdi. Butun derak o'sha Rossiya deymizmi, sovet davridagi nima 10 barobar orqasiga ketdi. Mirziyoyev yib ado qildi hozir hamma yo'q, tamom qildi.
Demak, o'sha Rossiya istilosini yaxshi deb hisoblaysiz, shunaqami? Rossiyadan minnatdorsiz.
Rossiyadan minnatdorman, lekin Rossiyani ayrim etaplarida ahmoq odamlar keldi. Hatto mana Kunayev, mana kitobi mani qo'limda, o'zi yozib berdi qo'li bilan Kunayev. Xrushchov dedi, Qozog'istonda o'ziga haykal qo'yib ketdi dedi. Xrushchov ishlab olgan Kunayevni. Lekin 2000 ta savxoz ochib berib ketdi dedi. Bugun o'shani dedi, bugun qozoq xalqi o'shani hisobiga yashayapti dedi. Endi qozoq o'zi yerlarni o'zlashtirishga mutlaqo qarshi edi dedi. Xrushchov voleyboy nima bilan ochib ketdi hammayadi qo'rg'onlarni dedi. Odamlarni xizmatini
yo'q, endi bunday ajratsakda nima, Sharof aka, ajratsak, xo'p, mana bu Chor podshoh davridagi bosib olishni bir etap desak, keyin siz sovet davrini aytyapsiz, qaysi bittasi ma'qul deb o'ylaysiz? Ikkalasi ham ma'qulmi sizga?
Har ikkalasi ham ijobiylari ham bor, har ikkalasida nima ijobiylari ham bor. Masalan, ular ham juda mensimagan joylari ham bor, o'zidan ketganlari ham bor. Mana podshohni amakisi Romanov degan kelib Mirzacho'lda birinchi marta 80 kilometrga kanal qazigan, 100 ming gektardan oshiq yer o'zlashtirgan. O'zbekda 7 bobokaloni Amir Temurdan boshlab to Abdullohxongacha, undan tortib to kecha Xudoyorxongacha ham muncha yer o'zlashtira olmagan. Knyaz Ariq deb o'shani xalq ulug'lagan. Mana endi hozir do'stlik deb qo'ygan, oldin kerib derdi. Keribdi nima aloqasi bor bizga? Kirib O'zbekistonga kelmagan ham, O'zbekistonga bir so'm sarflama, lekin knyaz nechi ming tilloga nima kanal qazitgan. O'sha kanal hozir ham Mirzacho'lda asosiy kanali bo'lib turibdi. Shuning uchun ijobiy tomonlari ham bor. Uzoqroqqa qaray bilgan, mana paxtachilikni rivojlantirishi zaminini asosini haqiqatdan ular ko'ra bilgan. Biz qoplarda tashirdik tarix. kechagina qoplarda bunkerlarga, paxta terish mashinalariga, mexanizatsiyaga olib kelgan bu rus tafakkuri bo'ladi. O'zbek tafakkuri yana qaytarib qayerdan chiqqan bo'lsa, Mirziyoyev kirgizib oldi.
Endi Sharof aka, mana sizning gaplaringizdan to'lib bergan, qayib bergan o'zining kitobiga Qoraqalpoqnoma degan kitobini boshiga yozib qo'ydi. Bizlarni hech birimiz Rossiyasiz yasholmaymiz. Lekin Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi degan iqtibos qo'yibdi. To'lib bergan, qayib bergan o'zini Qoraqalpoqnoma degan kitobini trilogiyasini boshiga. Shu gapga o'xshayapti sizning gapingiz, ya'ni Rossiyasiz yasholmaymiz degan gapingiz.
Ulajon, siz tashqaridasiz, biz ichkaridamiz, masalan. Siz tashqaridan bir aytingmi, hozir shu gap to'g'rimi, noto'g'rimi? Biz Rossiya bizsiz yashayapti. Marhamat. Lekin biz Rossiyasiz yasholmayapmiz-ku. Bir 5-6 million xalqimizni boqib turibdi, undan kelgan mulk sarmoya bu yerdagi xalqimizni boqib turibdi. Butun ishsizlar armiyasi erta qaytib keladi, ularga hozir biz kishanlar, sirtmoqlar yasayapmiz, militsiyalarga nima ukazani beryapmiz, kelgandan keyin ularni hushyor bo'l, unaqa qil, bunaqa qil, uydan chiqqani qo'ymadi, o'zimizni mana shularni kelishiga tayyorgarlik ko'ryapti. Militsiya shunday topshiriq olgan hozir. Ularni O'rta Mirziyoyev ish bilan ta'minlash usta emas, ularni endi qanday qilib oyoq qo'lini bog'lash usta bosh qotayapti. Mana shu gap to'g'ri-da endi, axir Rossiya bizsiz yashayapti, biz Rossiyasiz qiynalyapmiz.
Sharof Ubaydullayevning fikrlari edi. Sharof Ubaydullayev o'sha Rossiyani Turkistonni ishg'ol qilgani, bosib olgani faqat ijobiy holat degan bir fikr bildirdi, eshitib ko'rdinglar. Endi Rifat aka biror narsa qo'sha olasizmi Sharof akaning gaplariga? Mana Knyazni Mirza cho'lni o'zlashtirgani haqida, ariq qazilgani haqida gapirdi buyuk Knyaz.
Я бы знаете, что мне очень приятно было слышать его слова предыдущего оратора, потому что он очень правильно говорил. Я мало того, я хочу еще добавить пару слов о периоде Советского Союза. Дело в том, что до сих пор многие историки называют это тюрьмой народов. Советский Союз – тюрьма народов.
Это Ленин назвал, да?
Да, Узбекистан уже 20 лет, 20 лишних лет является независимым и свободным государством, членом объединения, членом ООН. Вот. И многие люди старшего поколения вспоминают этот тюрьму народов с грустью и с печалью, потому что то, что сейчас они видят, то положение вещей, то, что было раньше, это, конечно, не пользует той независимости, которая сейчас. Почему это происходит? Дело в том, что, несмотря на то, что, допустим, если говорить обо мне, я и при Советском Союзе тоже входил в число диссидентов, и мне в КГБ было личное дело. Мы были творческими людьми, писали стихи, рисовали картины, художники, так называемый андеграунд. И как мы были в этом андеграунде, это в переводе с английского подземелья, так мы из этого подземелья не выходим, в этом андеграунде находимся и также продолжаем сочинять свои тексты и писать свои картины. Вот. Но тем не менее, мы были врагами того строя. Но время показало, вы знаете, что вот это то благо, которое было все-таки в том обществе, то, что та социальная направленность, которая сейчас как бы ушла. Дело в том, что если мы возьмем даже вот, вот такой пример, как площадь дружбы народов и памятник Кузнецу Шаяхметову, который усыновил там 14 или 15, по некоторым данным, детей разных национальностей. Вот в чем сила Советского Союза была, той империи. В единении. И сейчас это мы тоже наблюдаем. Несмотря на то, на все трудности, которые мы испытывали за время независимости, основная трудность была все-таки в том, что были перерезаны все связи, все корни, которые связывали 15 стран, 15 республик. И когда вот это вот, вот эти связи были разорваны, люди почувствовали на себе, как тяжело все-таки
выживать в этом глобальном мире в одиночку. Все-таки сила объединения, понимаете? И нам надо было взять хорошее, то, что было в Советском Союзе, а избавляться от того плохого, что там было. Вот. Но, как ни странно, у нас получилось наоборот. Все, что было плохого, мы постарались оставить и даже ужесточить, а все, что было хорошим, мы об этом забыли и с этим расстались.
А...
Ну, это парадоксально, да.
Xo'p, Rufat aka, men tarjima qilib qo'yib ozgina gaplaringizni. Demak, Rufat aka aytdiki, o'sha Sharof akaning gaplarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi va ayni paytda O'zbekiston Sovet Ittifoqidan faqat yomon taraflarini olib parvarish qildi. Yaxshi taraflari bor edi. Mana xalqlar do'stligi, o'sha Shomahmudovlar oilasi urushdan qochib kelgan 14 ta yoki 15 ta bolani asrab olgan. Do'stlik bor edi. Hozirgidek tarqoqlik yo'q edi. Afsus degan fikrlarni bildirdi bu Rifat aka Gumerovning fikrlari. Edi endi Shuhrat Barlos ishtirok etyapti eshittirishimizda, tarixchi. Shuhratjon, sizdan eshitsak endi mana. Birinchidan Sharof aka o'sha juda yaxshi edi bu istilo deb aytib o'tdi. 1 2 deb aytib berdi mana. Hatto o'sha knyaz ariq qazgan.
Har kim o'zining shaxsiy fikri bor, birovning shaxsiy fikriga sen noto'g'ri fikr qilding deb aytishning o'zi noto'g'ri.
Xo'p, tarix ilmi biroz obyektiv bo'ladi-ku. Biz tarix nuqtai nazaridan gapirib berdik, rahmat, faktlar bilan.
Bu narsani nima uchun biz hozir 1865-yil bir narsa bo'ldi, shuni 150 yildan keyin biz mana Rossiya elchixonasi buni nishonlayapti. Ya'ni nomiga qarang, Turkistonni bosib olish nimasini bayrami sifatida bosib olishdi, bayram sifatida. Ya'ni buni nimaga qilding desa, sizlarga bizlar farovonlik olib kelganmiz, ariq qazib berganmiz, paxtani yaxshi o'stirishni o'rgatganmiz yoki bo'lmasam telefon olib keldik, aylar temir yo'l qurib berdik degan bir xas boshlash. 1865-yil nima bo'ldi? Mana boya siz savol berdingiz, men javob berishga bir vaqt nima qilib qisqa bo'lib qoldi. 1865-yili hozirgi Olmaota shahridan Verniydan Toshkentga qarab yurish boshlandi. Yigitlar, siz bir e'tibor qiling, hech qanday hech narsa bo'lgani yo'q. Bu bosib olishning boshlanishi, ya'ni 1865-yili eski Verniy hozirgi Olmaota shahridan, ya'ni bu Qozog'iston territoriyasi. Ya'ni Qozog'iston bilan O'zbekiston bosib olingan tarixni bayramlash bu. Bu degani nima degan? Men millatlar do'stligiga qarshi emasman, yo bir millatchi emasman. Lekin bir narsa bor o'rtada. Sovet ittifoqini maqtayapti. Xo'p, mayli, ko'p o'zimiz ham Sovet ittifoqida o'qiganmiz, ta'lim olganmiz, minnatdormiz domlalarimizga, ustozlarimizga. Lekin Sovet ittifoqini o'zbeklar buzmadi-ku, O'zbekiston buzmadi-ku. O'zbekiston yomon tarafini oldi. Nima qildi yomon tarafini? Nimasini oldi yomon tarafini? Biz odamlarni o'ldirib yotibmizmi ko'chada, millating seni o'ris deb, yo turkmansan, qozoqsan, hayda bu yerda. Ha, Rossiyani o'zida-ku skinhedlar, keyin mana bu bizning ishlashga dunyoning qayeri bo'lsa boradi o'zbek.
Yo, o'sha 150 yil nima? O'sha chor davrida rostdan ham Xivada.
Siz o'ylab qarang,
qarang, Xivada kasalxona ochildi. Telegraf ochildi, kino suratga olindi. Ya'ni bu nimaga, ya'ni ijobiy holatlar-ku, ya'ni
ijobiy holatlarni baholash kerak albatta, lekin ijobiy holatlarni baholaganda shu o'ris bo'lmasa meni kunim tamom bo'lardi. Ya'ni shunday bir nima bilan ifoda bilanki, o'rislar kelsa yana yaxshi bo'lardi. Mana men bitta narsani tasvirlab beray. Ko'ktepa savoshida bir kunda 40 mingga yaqin odam o'ldirilgan. Mana shu o'risda hozir yaxshi bo'lardi deb yaxshi bo'lganini, mayli, u o'z yo'liga, u tarix. Yomon bo'ldimi, yaxshi bo'ldimi tarixda qoldi. Lekin yana o'sha narsa takrorlanishini xohlaydimi? Bu yerga bostirib kelishini o'shalarning. Yo, biz uni bayroq bilan oldida non tuz bilan kutib olishimiz kerakmi o'rus askarlarini? Ukrainadan keyin bizlar. Shunga ham e'tibor berish kerak. Bu yerda bilib qo'ying, yana bitta narsani aytay. Men butun xalqning nomidan emas, o'zimning nomimdan gapiryapman. Menga o'xshagan millionlarcha yigitlar bor. O'zini vatani uchun, o'zini tuprog'i uchun kerak bo'lsa o'lib ketadi, lekin kirdirmaydi shuni. Mana bunday siyosatlar bilan, har xil bir yo'llar bilan agar bizning ozodligimizni, bizning mustaqilligimizni berish deb hisoblaydigan bo'lsa, bu sotqinlik oddiy. Buni o'zining nomi bor.
Lekin endi o'zining fikrlari yo'q. Bu yerda Sharof aka o'zining tarixiy tajribasidan kelib chiqib fikrlarini aytayapti, kuzatib.
Yo'q, tarixiy voqeani aytayotgan bo'lsak, men unga qarshiligim yo'q. Tarixiy voqea bo'lgan voqea. Ijobiy ham bor, yomon ham bor, yaxshi ham bor. U tarixda nima bo'lmadi? Hamma vaqt biz qirilib yotmadik-ku. Yaxshi taraflari nima bo'ldi? Masalan, Qozog'istonda odam kamaydi. 2.5 million odam ochlikdan o'ldirildi Galashyokin davrida. Bu ham mumkin kimgadir yaxshidir, xalq ozaydi, kislorod ko'paydi. Xrushchevda aytyapmiz, non ekishni o'rgatdi deb. Ha, xo'p, bu Xrushchevning qilig'i 60-yillarda bo'ldi. Lekin undan oldin nima bo'ldi Qozog'istonda? 30-yillarda Galashyokinning Galadomor, mana Ulu Jut deydi ular. Axtaban shubrunda degan bor, jung'arlar davrida bo'lgan 1700-1800 yillar. Shundan keyin 2.5 million qozoq qirilib tashlandi, ochlikdan o'ldirildi. Bizning o'zimizda sovetlarga qarshi urush jangda 5.600.000 odam o'ldirildi. Tarixchilarimizning kitoblarini o'qib qarang, dashnaqlar qo'zg'aloni nimasi bor, qirg'ini bor Farg'onada. Bu 11 eshelon armani nimadan Ozarbayjonni quritib kelgandan keyin bizga tashlandi. Qo'qonda bir kunda, bir kechada 3 kun davom etgan qirg'inda 10.000 odam o'ldiriladi. Andijonda 7.000 odam o'ldiriladi. O'shda Marg'ilonda qirg'in qilindi. Shunday qilib baxt olib kelindimi? Mayli, uni ham tarafdorlari bordir. Unga qarshiligimiz yo'q, lekin haqiqatlarni ham bilib qo'ysin. Qon evaziga erishilgan narsa, ya'ni birovning millatini bosib olish bilan, birovning millatini kamsitish bilan unga men senga baxt berdim, men seni yaxshi kompyuter ishlatib qo'yibman yoki non berib qo'yibman, men bu fikrga noto'g'ri demayman, qarshiman umuman. Unga millionlarcha odamlar qarshi chiqadi bundan.
Xo'p, Shuhrat Barlos, bir nuqtaga e'tiborni qaratyapsiz. O'sha paytda yuzlab, minglab bizning ota bobolarimiz rus nayzalaridan o'ldi. Ya'ni bu nuqtaga qaratdingiz. Umidjon Bobomatov biz bilanmi hali ham? Umidjon bormisiz?
Men ham o'z fikrimni.
Marhamat, marhamat. O'sha
masalaga
ota bobolarimiz o'ldi, ya'ni o'lib ketdi, ya'ni qilish nimadan o'ldi? Nayzalardan o'ldi, bombalardan o'ldi. Ya'ni men ozgina mana xabar bor.
Mendan oldin men umuman bu yerda har bir gapirayotgan odam albatta o'zining fikrini bildiradi. Boyagi fikringizga biror asar, o'sha davrdagi asar, men masalan tinglovchilarga aytaylik, Abdulla Qodiriyni o'sha Mehrobdan chayon yoki o'tgan kunlarni tavsiya qilishim mumkin. Aynan o'sha davrdagi Qo'qon xonligidagi jamiyatdagi, Toshkentdagi vaziyat, odamlar o'rtasidagi adovat, odamlar o'rtasidagi bir-biriga bo'lgan munosabat, patriotizm va hokazo chiroyli bo'lgan bir ajoyib odamlardagi his-tuyg'ulari ta'sirlangan, ajoyib ta'sirlangan. Endi qanday bo'lmasin, qanaqa bo'lmasin, qaysi niyatlar bilan bo'lmasin, lekin bosqinchilik bu bosqinchilik, uni o'z nomi bilan atash kerak. Qanday yaxshilik u keltirmasin, bu bosqinchiligicha qoladi. Mana shu nuqtai nazardan kelib chiqishimiz kerak. To'g'ri, Rossiya Chor Rossiyasi bosqinidan keyin bizga ko'plab o'sha zamonaviy sivilizatsiya natijalari yetib keldi. Biz ko'p narsalardan bahramand bo'la boshladik. Temir yo'l keldi, kino keldi va hokazo. Madaniyat rivojlandi. Qolaversa, o'zaro nifoq, o'zaro xonliklar o'rtasidagi qirg'inbarot urushlar to'xtadi. Lekin bilasizmi, tarixchilarda bir yaxshi, ajoyib bir qoida bor. Har qanday voqeani ijobiy va albatta salbiy, salbiy va ijobiy tomonlarini ajratib belgilab olish qoidasi bor. Ana shu nuqtai nazardan agar oladigan bo'lsak, men u tarafni ham bu tarafni ham to'g'ri tushunaman. Chor Rossiyasi qanchalik yaxshi nimalarni keltirgan bo'lsa, shunchalik bu yerga kelgan ko'plab odamlarning o'limiga ham sabab bo'ldi. Buni ham aytib o'tishimiz kerak.
Musharra aytadigan bo'lsak, mana Umidjon, qarang, biz sovet davrida yashaganimizda publitsistika degan narsa bo'ladi, shoirlar, yozuvchilar, 20 million odamimiz o'sha Ulug' Vatan urushida halok bo'ldi deb aytaverardik-da. Bilardik buni. 20 million odam 2-chi jahon urushida o'sha nemis fashist bosqinchilarining kelishi bois o'ldi. Lekin rus bosqinchilaridan nechta odam o'ldi Turkistonda? Buni bir hisob kitobi bormi? Buni biz bilishimiz kerakmi avlodlar sifatida?
Bor, juda har bir o'lgan, bu yerda o'lgan bosqinchi o'sha soldatga menimcha yuzlab mahalliy aholi vakillari, oddiy aholi o'lib ketgan, buni aniq bilsa bo'ladi. O'sha tarixiy kitoblarda bu narsa hisob-kitob ham keltirgan. O'sha Turkiston bosib olinganda qancha rus soldati o'lgani to'g'risida bu aniq bor. Lekin har bir soldatga bir necha yuzlab mahalliylar o'lib ketgani, bu ham aniq. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, boyagi gapim tarixiy hodisalar, o'sha xatolar, biz nima uchun hozir mana shu narsani ko'tardik, nima uchun uni muhokama qilyapmiz? shuning uchunki hozirgi kunda bizni ota bobolarimiz yo'l qo'ygan xatolarni hozirgi kunda takrorlamaslik uchun balkim tarix kerakdir. Shu ana shu fikrlar, mana shu muhokamalar shuning uchun ham kerakdirki, biz o'sha oldingi qilgan qirg'in barotlar bugun bo'lmasligi uchun. Aytaylik, hech kim uchun sir emas. Eng katta qirg'inlar, dunyodagi eng katta qirg'in barot urushlar yaxshi niyatlar bilan boshlangan. Ukrainaga bostirib kirayotgan qo'shinlar ham hozirgi kunda yaxshi niyatli tinchlik o'rnatish bilan ketyapti. Xuddi shunday Qrim masalasida va hokazo. Tushunyapsizmi? Bu juda bir qaltis va nima deydi? Baho berishda juda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan.
Xo'p, Sharof akali gaplari, menimcha o'sha sizni atrofingizdagi o'zbek mehnat muhojirlari tomonidan ura deb qabul qilinib olsa, ichimizdagi gaplarni aytdi deb. Sovet hukumatini ko'rmagan migrantlar ham voy Sovet hukumati yaxshi degan eshitib qolaman-da-mi? Yoshgina bolalar.
Bu oxirgi bir yil ichida juda ayniqsa aktuallashib qoldi. Sovet davri juda ajoyib ekan. Sovet davrida bo'lganmisan, Soyuzni ko'rganmisan, yashaganmisan? Yo'q, otalarimiz, bobolarimiz aytadi, o'sha davr yaxshi edi deb aytadi. Bilyapsizmi, odamlar nima deydi? Reklama zo'rda, reklama yaxshi bo'lgandan keyin istagan narsangizni sotib olish mumkin.
Xo'p, endi mana Rifat aka biz bilan aloqada shoir, o'sha Sovet davrida dissident bo'lgan Rifat aka Gumerov. Rifat aka, siz nima deb o'ylaysiz mana? Qurbonlar, ota-bobolarimizni o'sha rus najalaridan o'lgani masalasiga keldik-da. O'sha yaxshiliklarni taroziga qo'ysak, taroziga bu o'sha shahidlarni qo'ysak, nima og'ir bo'ladi endi? Nima biz uchun muhim?
Честно говоря, не знаю. У меня вот свой взгляд на эти вещи. Дело в том, что я уже говорил об этом, что нужен же исторический взгляд, исторический подход. Дело в том, что символом, допустим, Узбекистана является Амир Тимур. А вы помните, как Амира Тимура, допустим, представляли в учебниках Советского Союза? А вы знаете, как Амира Тимура представляют арабские источники, когда Амир Тимур завоевывал эти страны? Вот. Я давал уроки консулу Кувейта, уроки русского языка, он учился у меня. И мы с ним разговаривали о ее истории. И он говорил о том, как негативно подается в арабских источниках, допустим, тот Амир Тимур. А он у нас является символом государства, основателем, как бы, вот, как бы корень наш, Узбекистана. Поэтому здесь нельзя однозначно подходить к этому. В моем понимании, все-таки нужно жить сегодняшним днем и смотреть. Но то, что исторически, то, что это было, брать то хорошее. Дело в том, что тот же Амир Тимур доходил до Москвы. Он Москву, правда, не брал. Почему не брал, это другой вопрос. Но он мог брать ее спокойно. Но он разгромил Золотую Орду, в подчинении которой находилась Москва. Вот это Амир Тимур. Поэтому как можно подходить? Или, допустим, такой исторический пример. Петр I, великий тоже государь, император Российской империи, который построил Ленинград, Петроград, Петербург, город, на костях. Сколько, посчитали историки, сколько людей погибло при строительстве этого города, что этот город был построен на костях. А этот город стоит, является второй столицей России, Российской империи. Петр I является одним из знатных фигур в истории России. Поэтому нельзя здесь однозначно подходить и уходить в крайности или в одну сторону восхваляет все это, или в другую сторону все это очерняя. Надо быть, во-первых, объективными, а во-вторых, все-таки при построении, допустим, сегодняшней жизни учитывать историческое прошлое, исторический опыт. И брать хорошее все то, что было. Вот мое мнение такое.
Рахмат. Demak, Rifat Gumerovning gaplarini tarjima qilib qo'ysam ozgina, Rifat aka, qanday yondashishga bog'liq tarixga deyapti. Ya'ni masalan, arab tarixchilari Amir Temurga bir bosqinchi deb yondashishadi. Biz nazarimizda u millatimizning iftixori, qahramonimiz. Qanaqa yondashishga bor va iloji borasa obyektiv yondashish kerak va yana o'sha eski gap, eski yaxshi narsalarni olishimiz kerak bugungi zamonamizni qurishda degan fikrlarini aytdi Rifat aka Gumer, bir donishmand sifatida aytyapti. Endi Sharof akadan so'rasam, Sharof aka, mana shuncha odam o'ldirildi deb sanadik, o'rislarning yomonliklarini sanab berdik. Endi bir yaxshiliklarni sanab bering endi siz, bir nima yaxshilik qilgan ekan? Umumiy yaxshi deyapsiz, nima konkret o'sha ruslarni istilosi davrida nima yaxshiliklar bo'ldi Turkistonda, O'zbekistonda?
Birinchi o'ringa ruslarni O'rta Osiyo kirib kelishdagi birinchi xizmati 3 ta bo'yni yo'g'on xonni yo'qotganligi deb bilaman. 3 ta bosar tusarini bilmaydigan o'zini xon, o'zi har biri o'zini Amir Temurdan baland ko'radigan 3 xonlik: Qo'qon xonligi, Xorazm xonligi, Buxoro xonligini juda to'g'ri qilgan, yaxshi hal qilib, buni o'rnida yagona Turkistonni kelib chiqishi va oqibat bugungi yagona O'zbekistonda paydo bo'lishida Rossiyaning xizmati borligidan ko'z yumadigan bu ko'r bo'ladi. Haqiqatdan ko'z yumish bilan bo'ladi. Lekin Rossiya balki o'zi bilmagan holda mana shu yagona Turkistonda yagona bir davlat bo'lib qolishi qachondir bo'lishi mumkinligini Rossiya xuddi kecha SSRda yiqilib tushishiday bilmay g'aflatda qoldi. Lekin u g'aflatda qoldimi, g'aflatda qolmay qildimi, bilib qildimi, bilmayman. Har holda Rossiyani O'rta Osiyoga kirib kelishidagi eng buyuk xizmati bugungi oxir-oqibat yaxlit Turkiston va bugungi mustaqil O'zbekistonni dunyoga kelishiga Rossiya doyalik qildi deb bilaman. Bu birinchi xizmati. Ikkinchi xizmati, Rossiya o'ziga xos ilm, tarbiya olib, Yevropa ta'limini, Yevropa ilmini olib kelishda ham ma'lum darajada Yevropa madaniyatini ko'z yummaslik kerak. Yevropa juda buyuk odamlarni yetishtirgan ekan, olimlarni, muzikantlarni, shoirlarni yetkazgan ekan. Bu ham bir madaniyatdan darak. Biz hozir faqat Yevropa madaniyati desak, kalta ishton kelgan qizlarni nazarda tutamiz. Kalta ishton bu o'zimizda. O'zimizda hozir fohisha bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinda dunyo bo'yicha. Bunga Rossiya bizni boshlayotgan yo'q. Bu bizni bugungi moddiy qiyinchiliklardan, bugungi ahvolimizdan kelib chiqayotgan, bugungi sharoitdan kelib chiqayotgan baxtsizlik. Shuning uchun Yevropa madaniyati deganda bu butunlay katta madaniyat ekanligini ko'zdan qochirmaslik kerak. Rossiya mana shu Yevropa madaniyatini olib kelishda bitta nimani nazarda tuting. Hozir O'zbekiston butun dunyo miqyosida, nafaqat hozir, balki hozir desam xato qilaman, ma'lum sovet davrida fanni eng yetuk sohalardan biri matematikada O'zbekiston o'ziga xos juda katta o'rinni egallagan edi. Boring aytaylik, bu Al-Xorazmiy 1000 yillar oldin bizni xalqimizni dunyoga matematikada taratgan bo'lsa, o'rtada katta bo'shliq bor edi. Mana shu Romanovskiy degan buyuk akademikni O'zbekistonga o'sha maylini Lenin poyezdda keldimi, Lenin aravasida keldimi, qat'iy nazar Lenin poyezdi degan bir poyezd tilga olinadi tarixda. Oyog'imdan keldimi, poyezdda keldimi, qat'iy nazar ana shu Romanovskiyni, buyuk Romanovskiy sharofati bilan bizda 30-yillarda buyuk Qori Niyoziy dunyoga keldi, 40-yillarda buyuk Sarimsoqov Toshmuhammad Aliyevich dunyoga keldi, keyin buyuk Sirojiddinov, akademik Sirojiddinov dunyoga keldi, buyuk Jo'rayev dunyoga keldi, matematika institutining direktori. Xullas, bizdagi matematik olimlar sovet davrida dunyo miqyosiga chiqa olgan edi. Xuddi shunday biologlarimiz ham, tak buyuk To'raqulovlar, keyin Sobir Yunusov degan buyuk ximiklarimiz, Karim Ahmedov degan hokazo. Bular hammasi ochiq gap Amir Olimxonni davrida emas yoki Xudoyorxonni mevasi emas bular. Bular Rossiya madaniyatini, rus tuzum shkolasini, rus maktabini ma'lum darajada mevasi ekanligini unutmasligimiz kerak. Lekin yana bir gapni aytib qo'yay. Mustaqillik yillarida ilm tarbiya ozgina susaydi. Maktablarimizda, o'zbek maktablarida qachondir men o'ylayman, biz prezidentimizga vaqti bo'lar, o'zbek maktablarida juda katta parokandalik yuz beryapti. har yili xalq ta'limi vaziri o'zgaradi, pora bilan qo'lga tushadi, hokazo hokazo. O'zbek maktablariga hozir o'zbeklar, ilg'or o'zbeklar, progressiv o'zbeklar bolalarini yana qaytarib rus maktablariga olib boryapti. O'zbek maktablarida quruq sapsatcha ko'payib ketdi. O'zbek maktablaridan hozir bolalar bezib qolyapti. Keyin o'zbek maktablarida pul yig'ish, allaqanday bir yig'ovirish, biz guldastalar uchun, o'qituvchilar uchun, kimdir tug'ilgan kuni uchun, maktab uchun, remont uchun va hokazo uchun pul yig'ish shu darajada avjga chiqqan, 3-4 ta bolasini o'qitayotgan odam maktabga borayotib yo yiqiladi yo kelayotib yiqiladi oxir. Rus maktabida mana shu O'zbekistonda ham bu narsa ancha muncha farq qiladi. Shuning uchun rus madaniyatiga juda unaqangi yomon ko'z bilan, past nazar bilan qaramaslik kerak va xuddi shunday albatta o'zbek madaniyatini ham bugungi maktabdagi pul yig'inlardan iborat deb bilmaslik kerak. Biz o'zimizda asl ilg'or madaniyatimizga qaytishimiz kerak.
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi Shuhratjon, sizga so'z bersak, Sharof aka jo'yali fikrlarini aytdi menimcha. O'sha mamlakatni birlashish, 3 ta xonlikni birlashish bu progressivmi? Progressiv. Ma'rif tizimini Xudoyorxon davridan yaxshiligi to'g'rimi? To'g'ri. Qanday e'tiroz bildira olasiz masalan? Shuhratjon Barlos, tarixchi, marhamat.
Tortmoqchi edim. Chunki bu mavzudan biz 150 yillik mavzudan hozirgi kunga keldik. Mana maktablarda pul yig'ish, keyin o'zbek maktablarining sifati.
O'sha mavzu, ya'ni 150 yillik o'shalar qutqaruvdi bizani bunaqa pul yig'ishlardan.
Shuni aytaman.
Yana ahvolimiz shunga qaytdi deyapti.
Gap shunga kelyaptiki, o'sha o'rislar zamonida yaxshi edi, hozir mana bunday bo'lib qoldik deb. O'sha sizning o'zingizni o'qigan maktabingiz, Abdulaka, siz bilsangiz kerak qanday maktabda o'qigan.
Men o'zbek maktabda o'qiganman.
Hozirgi maktab endi bu nimasini, qurilishini aytayapman maktabning. Hozir hamma joyda kollejlar, litseylar qurildi. To'g'ri. Bir tarafiga qo'shilaman bu kishining aytgan fikrlarida. Tanqid qilish kerak, aytish kerak, korrupsiyani aytish kerak,
kamchiliklarni aytish kerak. Yo'q, masalan, tarixiy masala. O'sha 3 ta xonlikni birlashgani progressiv hodishami?
3 ta xonlik birlashgani yo'q u yerda. U tarixda bir to'g'rilab qarash kerak. U yerda Turkiston general gubernatorligi qurildi, Qo'qon xonligi yo'q qilinib olindi. Lekin Buxoro amirligi bilan Xiva xonligi o'zining mustaqilligini qisman saqlab qoldi. Ya'ni xonlar davom etdi to 20-chi yillargacha, 18-chi yillargacha xonlar bo'ldi-ku.
Mana 24-chi yilda birlashdi-da endi, ya'ni
24-chi yilda birlashib qanday gasiga birlashdi? O'zbekiston Respublikasi degan davlat qurildi, lekin Xorazm xonligining tuprog'i Turkmanistonga berildi va Qo'qon xonligini Turkiston general gubernatorligi qilib Qozog'istonga Chimkent o'tib ketdi, keyin bu yoqdagi Qirg'izistonga berildi. Shuni birlashtirish, keyin yangi davlatlar qurilib, 5 ta respublika qilib bir-biriga gijgijlatib, sen undaysan, seni tarixing undan zo'r, buniki bundan zo'r deb bir-biriga gijgijlatib oldin bitta davlatni ichida kichkinagina bo'lsa ham Buxoro amirligining territoriyasiga qarang, O'zbekiston territoriyasiga qarang hozirgi. Haqiqat mayli, asta-asta rivojlanardik, teginmasa. O'zimizda ichimizdan chiqib kelyotdi jadidlar, qancha ilg'or fikrdagi insonlar. Bular nima qildi? Bularni mutasibblarimiz ham aybdor aslida. Endi qarang, hozirgi zamonga keladigan bo'lsak, hozir mana o'sha jadidlar davriga qaytib kelyapmiz biz aslida. Mana u zamonda ham qadimchilar bor edi, o'sha mutasibblar hozir ham mana shu kommunist o'ris tarafdorlari bor. Bular ham qadimchilar. Agar bizlarni yo'q qiladigan bo'lsa, shu unda o'zlarini yana o'sha sovet davriga qaytganday qilib qaytaradi, lekin boshqacha vaziyatda qaytib keladi. Boshqa birov bosib oladi, ustiga qurol bilan keladi. Chunki birlashmagan xalq, fikri bir bo'lmagan xalq hech qachon rivojlana olmaydi. Biz da'vat qilayotgan narsa nima? O'zingga qara. O'zingdan chiqar. O'zingdan chiqqan korrupsionerlarga, o'zingdan chiqqan poraxo'rlarga o'zing kurash. Tashqaridan birovni quroli bilan chaqirib kurashma u bilan. Qonuning bor, qonuningni ishlat. Televiziyang bor. Bermayaptimi televiziyada? Internetdan ber. Telefon qil. Bor, yozib ayt. Kamchiliklarni ayt. Lekin borib turib tashqaridan birovni qurol bilan chaqirib, mana meni maktab o'qituvchim meni bolamdan pul yig'ayapti, mana uni avtomatni o'ldirib bosib menga tozalab bering deb yana 5.5 million odamni qirib yuborish shart emas.
Xo'p, endi mavzuga qaytsak, Shuhratjon, qarang, Rossiya elchixonasi Toshkent markazida poytaxt degan nima deydi-ku buni?
Shuni aytaman.
Tadbir o'tkazyapti va tadbirda ishtirokchilik maqtalyapti va bu narsa Ukrainani bir qismini bosib olish, mana Qrimni bosib olish.
Buni oqlash bo'lyapti.
Yonida bo'lyapti. O'shanga munosabatingizni bildiring, marhamat. Ya'ni mavzu
shu. Hozir bir mustaqil davlatning tuprog'i iskonna ruskaya zemlya deb bosib oldi. Iskonna qanday? Iskonna u Qrim tatarlarining yeri, Qrim xonligining yeri. Aslida undayga so'q qaraydigan bo'lsak. Endi o'sha iskonna ruskaya zemlya deb Qrim nash deb siyosat qilib bosib oldi. Hozir mana sharqiy Ukrainada bo'lguvchilar bilan urush, janjal, qirg'in. Rossiya o'zini oppoq qilib ko'rsatadi, biz aralashmadik deydi. Ukraina mana jang qilib yotibdi. Endi qarang, bu Ukrainada ham xuddi shunday qilib boshlandi. Ukrainada ham o'sha ruslarga til bering, ruslarni kamsitayapti. Bu yerda hech kim ruslarni kamsitayotgani yo'q. Buni nima qilishni kerak yo'q.
Bu haqda gap yo'q, Shuhratjon. Bu yerda gap shuki, o'sha Rossiya imperiyasi yaxshi edi.
Endi men aytmoqchi bo'lganim,
shu ma'noda balki
parallel olib kelganingizdan keyin men ikkita masalani birlashtirishga harakat
qildim. Balki Sharof aka gap beramizda.
150 yil oldingi masalani hozir bu tayyorgarlikday bo'lib ko'rinyapti. Biz yaqinda bostirib kelamiz, bizlarni bir non suv bilan kutib olinglar deganday bo'lib ko'rinyapti.
Mana Sharof aka savolni beraylikchi, nima Shuhratjon. Sharof aka, mana Rossiyani shuncha maqtadingiz. Rossiya yaxshi ekan. Juda yaxshi yaxshiliklar olib kelibdi bizga. Endi qo'shilib ketsakmi-kan o'shanga degan bir orzu paydo bo'lmaydimi endi? Ya'ni Rossiyaga qo'shilsak yaxshimi-kan degan bir fikr paydo bo'lmaydimi sizni fikrlaringizdan bir xulosa chiqarsak, Sharof aka?
Endi bu savol Abdulajon, mana savolni bersangiz men bizga xursand bo'laman. Shu Rossiyaga borib qo'shilib olsak bo'ladimi degan savol, men bilamanki siz buni samimiy berayotganingiz yo'q.
Nima odamlar yo'q, odamlar nom shunaqa savol berishyapti bizga, ya'ni
darajamga qarab bu ahvolga ko'ra Rossiyaga qo'shilsang bo'lmaydimi degan savol deb tushunaman men. Lekin men ikki dunyoda ham Rossiyaga davlat sifatida qo'shilish tarafdori emasman, buni oldindan aytib qo'ya qolay. Men yashayotgan mamlakatda oti O'zbekiston. O'zbekiston bugungi to'rtta fasatovozdan iborat emas. O'zbekistonni tarixini boring aytaylik, o'sha buyuk Amir Temur fundamentini qo'yib ketgan bu mamlakatda buyuk bobolarimiz ilm fan sohasida dunyoni oldiga qaratgan bobolarimizni yurti bu. Shuning uchun men nafaqat Rossiyaga, balki agar Amerikaga desangiz ham qarshiman, Fransiyaga desangiz ham yoki qaysidir boshqa bir planetada ham agar oyga, quyoshga olib borib ko'rsangiz ham men qarshiman. O'zbekiston davlat sifatida mustaqil qolishi kerak. Lekin O'zbekiston hozirgiga o'xshab qurvoqqa, haligi quduqqa tushib olib, naqadar kensan buyuk vatanim deb qichqirganga o'xshab qichqirmasdan, fan sohasida, madaniyat sohasida, ayniqsa iqtisod sohasida nafaqat Amerika, Rossiya, Xitoy kerak bo'lsa hamma bilan aloqa qilish kerak. Birinchi navbatda eng yaqin davlatlar bilan, masalan Qozog'iston bilan, Qirg'iziston bilan, Tojikiston, Turkmaniston, iloji bo'lsa turkiy davlatlar bilan, chunki bizda ularga millatimiz yaqin, madaniyatimiz yaqin, yuragimiz yaqin, ohanglarimiz bitta. Men o'zim shunaqangi orzu qilaman, vaqti kelganda men ilmiy, amaliy komandirovkalar bilan Tojikistonda bo'lganman. Tojikistonda qancha do'stlar orttirganman. Tojik xalqini mehru muhabbatini ko'rib, shunaqangi sevib, yaxshi ko'rib suyanganmanki, uni ohanglariga, uni xalqini tabiatiga, mehmondo'stligiga. Afsus qilaman, hozir Tojikiston chegarasidan biz o'tolmaymiz, ular bizga o'tolmaydi. Biz bundan juda katta yutqizyapmiz. Shuning uchun men har qanaqangi buyuk degan davlatingizga qo'shib yuborish degan gapni men haqorat deb bilaman. Lekin ular bilan chambarchas bog'liq bo'lishdi, chambarchas qo'lni qo'lga berib yashashdi, do'st bo'lib, qardosh bo'lib, bordi keldi bo'lib yashashdi. Astadil tarafdoriman.
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi eshitirishimiz oxiriga borib, fikrlar bir-biriga yaqinlashayotgandek, ya'ni mana Sharof Ubaydullayev ham o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lsin va Rossiyadan masofada tursin degan fikrni bildirdi. Endi
Sharof akaniga bitta gap aytib qo'ysam bo'ladimi?
Ha, Shuhrat, marhamat. Ha.
Sharof aka, meni ehtiromlarim va iltifotlarim sizga, akajon. Rahmat, baraka toping. Rahmat, akajon. Bo'ldi, davom etamiz.
Rifat aka, siz nima deysiz endi? Mana shu
когда слушал сейчас слова предыдущего оратора Шарапакия, я у меня прямо душа пела, и это самое, и к каждому слову я присоединялся. Естественно, Узбекистан должен оставаться независимым государством, но все связи, в том числе экономические, культурные, надо поддерживать, начиная с самых близких соседей. Начиная с самых близких соседей, которые окружают нас. Вот. И дальше. Естественно...
А имперские амбиции у России, вот можем ли отрицать это? Имперские амбиции, например...
Не
нет, имперские
нет,
амбиции России.
Ага. Нет, я вам сейчас хочу... имперские амбиции вы имеете?
Да, имперские амбиции Российской
нет.
Федерации, да.
Нет, дело в том, что Россия всегда была империей, она и до сих пор остается империей. Мало того, последние события, которые сейчас происходят, допустим, на Украине, это происходит распад Российской империи. Между прочим, все думали, что Советский Союз будет распадаться по югославскому сценарию. Но не получилось, потому что образовалась так называемая СНГ, которая позволила без как бы меньшей кровью сделать этот распад. Но этот распад продолжается. А что говорить об амбициях? Амбиции есть у любого государства. Амбиции есть у Америки, амбиции есть у Китая. У даже самого маленького государства есть амбиции. Причем здесь это? Нам главное смотреть свою пользу, пользу Узбекистана, как нам это... Нам надо дружить со всеми странами, понимаете? Не надо замыкаться на себе. И с Китаем, и с Россией, и с Америкой, ни в какие блоки не вступать, быть независимым, дружить со всеми, торговать со всеми, сотрудничать со всеми. Вот мое такое вот понимание.
Рахмат. Рифат ака, енді сізге ехтиромларымыз, хурматларымыз. Sizni gaplaringizni eshitib, nimaning gapi esimga tushib ketdi. Markesni gapi. Markes aytdiki, bizni ispanlar bosib oldi, Latin Amerikasini. Ammo ular ketdi va o'zlaridan ispan tilini qoldirdi, dedi. Biz ispan tilida ijod qilyapmiz. Mana Rifat aka rus tilida ijod qilyapti. O'sha Rossiya keldi, bizni bosib oldi va rus tilini qoldirdi. Ba'zi shoirlarimiz, ijodkorlarimiz rus tilida ijod qilyapti. Bu ham bir qadriga yetadigan bir narsa. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Rahmat hammaga. Sog'-salomat bo'linglar. Tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilarga minnatdorchilik bildiraman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat hammaga. Omon bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.